Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Senin 23 Januari 2017. Pengantar acara siaran pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Greg Burns. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Presiden Amerika Donald Trump mengejek demonstran Women's March on Washington hari Sabtu. Perdana Menteri Inggris menolak menjelaskan apakah ia tahu tentang uji coba misil yang gagal tahun lalu. Dan pemerintah Romania akan ampuni ribuan narapidana. Puluhan ribu orang protes. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama dari Washington.
Trump and his cabinet to destroy like everything that we've progressed in this nation.
Itu tadi kutipan laporan internasional pertama dari Washington mengenai Women's March di Washington yang menyuarakan tentangan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga hak-hak golongan minoritas. Selain itu, laporan lain tentang gerakan literasi untuk mendorong semangat untuk membaca, mengisi dalam liputan Indonesia.
The CIA's employees are all pretty smart people. They're professionals, they're well educated.
Itu tadi kutipan liputan Indonesia, selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Kemudian akan kami sampaikan juga laporan sains dan kesehatan. Setelah itu, tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Eva Masreva.
Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu mengejek ratusan ribu warga yang berunjuk rasa sehari sebelumnya di sejumlah kota di Amerika untuk memprotes pemerintah barunya. Menyaksikan demonstrasi kemarin rasanya seperti baru pemilu, ujar Trump dalam pesan Twitter dari Gedung Putih yang akan menjadi kantor dan kediamannya selama 4 tahun mendatang. Mengapa orang-orang itu tidak memberikan suara dalam pemilu? Para selebritis justru merugikan gerakan mereka, tambahnya. Ikon gerakan feminis Gloria Steinem, bintang musik pop Madonna, artis Scarlett Johansson, dan tokoh-tokoh penting lain memimpin demonstrasi Women's March on Washington sebagai penolakan terhadap pelantikan Trump sebagai presiden ke-45 Amerika hari Jumat.
I am a nasty.
2 jam kemudian dalam pesan Twitter lain, Trump menulis, demonstrasi damai adalah ciri khas demokrasi. Meskipun saya tidak selalu sepakat, saya mengakui hak-hak warga untuk menyampaikan pandangan mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuka sidang kabinet mingguan di Yerusalem dengan merangkul Amerika, sekutu paling penting bagi Israel. Kedua pemimpin berbicara melalui telepon hari Minggu. Kami mengucapkan selamat kepada Presiden Trump atas dimulainya masa jabatannya, ujar Netanyahu. Saya sangat menghargai persahabatan erat dengan Israel, demikian pula kesediaannya untuk memerangi teroris Islam radikal dengan kekuatan penuh, tambahnya. Sebelumnya, pemerintah Obama menolak menggunakan terminologi teroris Islam radikal. Pemimpin Israel itu melihat militan Islam sebagai ancaman bersama bagi negara Yahudi itu dan juga Barat, tetapi Obama berupaya memisahkan hal itu dari isu Palestina yang dinilainya memiliki tuntutan sah untuk mendapatkan kemerdekaan. Ini adalah salah satu dari banyak isu lain yang tidak disepakati kedua pemimpin. Isu lainnya adalah perjanjian nuklir yang disepakati Iran dengan Amerika dan negara-negara adidaya yang dilihat Netanyahu sebagai bencana besar yang mengancam keamanan Israel. Netanyahu mengatakan isu Iran merupakan salah satu persoalan utama dalam agendanya dengan pemerintahan baru Amerika. Ada banyak isu di hadapan kita termasuk isu Israel-Palestina, situasi di Suriah dan ancaman Iran, ujar Netanyahu. Saya ingin menjelaskan bahwa menghentikan ancaman Iran, dan tentunya yang paling pertama dan utama, ancaman yang tercermin dalam perjanjian nuklir yang buruk yang ditandatangani dengan Iran itu, akan menjadi target utama Israel, tambahnya. Ribuan orang hari Minggu berdemonstrasi di ibu kota Romania dan kota-kota lain untuk memprotes usul pemerintah memberi ampunan pada ribuan narapidana yang menurut para kritikus akan membalikkan usaha-usaha melawan korupsi. Lebih dari 10.000 demonstran berkumpul di University Square yang kemudian menerobos garis polisi untuk menuju ke markas pemerintah. Ribuan lainnya juga berdemonstrasi di kota Cluj di bagian barat dan kota Ilasi di bagian utara. Di Bukares, demonstran meneriakkan yel-yel kami ingin demokrasi dan para pencuri tetap dalam penjara. Mereka berteriak gembira ketika Presiden Klaus Iohannis, seorang pengecam pemerintah yang mendukung perlawanan anti korupsi, ikut hadir dalam demonstrasi itu. Iohannis mengatakan sekelompok politisi yang bermasalah dengan hukum justru ingin mengubah aturan dan memperlemah penegakan hukum. Jadi wajar jika warga Romania marah, ujarnya. Sejumlah lansia dan warga yang membawa anak-anak juga ikut dalam demonstrasi itu. Para demonstran menyebut Partai Sosialis Demokrat yang berkuasa sebagai wabah penyakit. Perdana Menteri Sorin Grindeanu ingin meloloskan peraturan darurat untuk mengampuni narapidana yang menurut pemerintahnya akan mengurangi kepadatan di dalam penjara. Namun para kritikus mengatakan hal itu justru akan membantu sekutu-sekutu pemerintah yang dijatuhi hukuman akibat korupsi. Mereka juga mengatakan usul Grindeanu itu seharusnya diperdebatkan terlebih dahulu di tingkat parlemen. Kementerian Kesehatan Brazil mengatakan telah mengukuhkan 47 penderita demam kuning dan 25 kematian terkait penyakit itu. Ditambahkannya, pihaknya masih menyelidiki lebih dari 160 dugaan kasus penyakit akibat gigitan nyamuk tersebut. Pusat wabah itu terletak di negara bagian Minas Gerais, di mana setelah laporan pendahuluan tentang 8 kematian yang diduga akibat demam kuning, gubernur setempat mengumumkan keadaan darurat. Pemerintah mengatakan telah mengirim 2 juta dosis vaksin tambahan untuk melawan penyakit di Minas Gerais. Ditambahkannya, pekan ini ratusan ribu dosis lagi akan dikirim ke negara bagian itu dan juga ke Espirito Santo yang terletak di dekatnya. Tahun lalu, Brazil hanya mengumumkan 7 kasus demam kuning. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Amerika, CDC, mengatakan penyakit demam kuning bisa menimbulkan demam, rasa menggigil, sakit kepala yang sangat parah, nyeri, mual, dan muntah-muntah. Iran telah menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap seorang perempuan Inggris keturunan Iran yang dituduh berupaya menggulingkan pemerintahan. Demikian laporan sebuah situs berita di Iran hari Minggu. Mizan Online mengutip seorang jaksa mengatakan, hukuman terhadap Nazanin Zakhari Radcliffe itu sudah final. Jaksa Abbas Jafari Dolatabadi tidak merinci lebih jauh. Zakhari Radcliffe yang bekerja untuk Thomson Reuters Foundation, suatu yayasan amal yang berada di bawah naungan kantor berita Reuters, ditangkap pada April 2016 ketika berupaya meninggalkan negara itu bersama putrinya yang masih kecil, yang kini masih berada di Iran bersama keluarganya setelah pihak berwenang menyita paspornya. Suaminya, Richard Radcliffe, mengukuhkan bahwa pengadilan banding telah memperkuat hukuman yang dijatuhkan atas tuduhan melawan kepentingan nasional. Pihak keluarga membantah bahwa Zakhari melanggar hukum. Sejak Republik Islam Iran mencapai perjanjian nuklir dengan negara-negara adidaya pada tahun 2015, kelompok garis keras yang berada di Badan Keamanan dan Kehakiman telah menangkapi sejumlah orang yang memiliki dui kewarganegaraan dengan alasan keamanan. Iran tidak mengakui dui kewarganegaraan, yang berarti orang yang ditahan tidak bisa mendapat bantuan konsuler. Sebagian besar orang yang terlibat kasus dui kewarganegaraan menghadapi tuntutan secara rahasia dalam sidang tertutup di Pengadilan Revolusioner Iran, yang menangani kasus-kasus yang mencakup dugaan upaya penggulingan pemerintah. Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menyampaikan keprihatinan atas kasus Zakhari Radcliffe dalam pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Iran Hassan Rouhani Agustus lalu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Eva Masreva. VOA Washington selanjutnya menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Investor miliarwan George Soros mengatakan Kamis bahwa dia memandang presiden terpilih Donald Trump semu dan penipu dan akan menjadi diktator yang akan mengacau pasar keuangan. Soros, pendukung besar Hillary Clinton dalam kampanye presiden, mengatakan dia yakin bahwa Trump akan diperiksa oleh Kongres dan Konstitusi. Dia akan menjadi diktator kalau dia bisa lolos, tetapi dia tidak bisa, kata Soros dalam wawancara dengan televisi Bloomberg. Soros menyampaikan komentar itu dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, sehari sebelum pelantikan Presiden Donald Trump. Kata Soros, saya secara pribadi yakin bahwa Trump akan gagal bukan karena orang seperti saya yang menghendakinya gagal, kata Soros, tetapi karena gagasan yang menjadi pedomannya sudah menjadi sifatnya, sudah kontradiksi sendiri. Dia mengatakan, menurutnya pasar keuangan tidak bagus sekali karena ketidaktentuan yang disebabkan oleh pemerintahan Trump. Wakil-wakil bagi tim transisi Trump tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar. Sementara itu, 13 pabrik mobil menarik kembali lebih dari 652 ribu kendaraan di Amerika dalam babak terbaru skandal bantalan udara buatan Takata. Pabrik-pabrik mobil yang melakukan penarikan adalah Audi, Nissan, Jaguar, Land Rover, Subaru, Daimler Benz, Tesla, Mitsubishi, BMW, Ferrari, Mercedes, Mazda, McLaren, dan Karma. Penarikan kembali tersebut adalah untuk mengganti inflator tempat duduk penumpang di samping supir. Inflator Takata bisa meledak dan menghamburkan pecahan-pecahan logam ke ruang penumpang. 16 orang meninggal di seluruh dunia dan lebih dari 180 cedera karena masalah itu. Sekian berita ekonomi dan bisnis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita ekonomi dan bisnis, kita beralih mengikuti mata acara berikutnya, laporan internasional. Diaspora Indonesia di Amerika Serikat turut bergabung dengan ratusan ribu orang lain dalam Women's March hari Sabtu, baik sebagai peserta maupun pembicara. Aksi itu diadakan untuk menyuarakan tentangan terhadap pemerintahan Donald Trump, sekaligus memperjuangkan hak-hak perempuan dan hak-hak minoritas. Wartawan VOA Vina Mubtadi melaporkan dari Washington DC.
Aksi unjuk rasa Women's March hari Sabtu dilakukan di berbagai kota di Amerika Serikat dan diikuti oleh perempuan maupun laki-laki dari berbagai latar belakang.
Oh yeah, thank you very much for coming. Well, Indonesia is the largest Muslim population in the world.
Nike Nastari, seorang diaspora Indonesia, mengikuti Women's March di Erie, kota berpenduduk sekitar 90 ribu orang di negara bagian Pennsylvania. Dia adalah salah seorang dari 14 pembicara di Erie County Courthouse dan satu-satunya dari Indonesia. Di depan sekitar 2.500 orang, Niken yang mewakili perempuan imigran dan muslim itu menceritakan pelajaran berharga yang dipetiknya ketika melamar menjadi warga negara Amerika.
I decided to apply for citizenship so that I could vote.
Dari proses belajar itu tadi, aku paham bahwa ternyata Amerika itu negara imigran. Terus kolonis dulu itu waktu datang ke Amerika dari Eropa, benua Eropa, itu ternyata ada beberapa alasan pentingnya. Yang pertama untuk freedom atau kebebasan. Yang kedua political liberty, kebebasan berpolitik. Economic opportunity, kesempatan untuk meningkatkan keadaan ekonomi masing-masing keluarganya, terus escape persecution, dan yang paling penting itu freedom to practice their religion, gitu, kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Mantan hakim di Indonesia ini menyerukan kepada para peserta aksi agar bersama-sama menjaga hak-hak yang dijamin konstitusi Amerika itu. Harapan dan semangat juga terasa di Washington DC, pusat aksi Women's March. Dinanda Pramesti, seorang diaspora Indonesia yang ikut aksi itu bersama teman-temannya, menggambarkan suasananya sangat gembira, berenergi, dan mempersatukan. Perempuan berusia 21 tahun ini lebur bersama lebih dari 500 ribu orang di pusat kota Washington DC sambil mengusung poster-poster. Dinanda mengatakan dia turun ke jalan karena tidak ingin pemerintahan Trump menindas hak-hak perempuan.
We don't want Trump and his cabinet to destroy like everything that we've progressed in this nation.
Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu mengejek ratusan ribu orang yang mengikuti unjuk rasa sehari sebelumnya di berbagai kota di Amerika untuk memprotes pemerintahannya. Saya nonton unjuk rasa kemarin, tapi kita kan baru saja melewati pemilu, kata Trump lewat Twitter dari Gedung Putih, rumahnya selama 4 tahun mendatang. 2 jam kemudian Trump mencuit lagi, mengatakan, unjuk rasa damai adalah ciri demokrasi kita. Walaupun saya tidak setuju, saya menghargai hak-hak orang-orang untuk menyatakan pendapat mereka. Dari Washington DC, Vina Mubtadi, VOA. The Voice of America, VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Pendengar, ratusan ribu orang berpawai di Washington hari Sabtu seperti Anda dengar tadi, hari pertama Presiden Donald Trump menjabat dan memegang jabatan presiden, dan massa yang lebih besar berkumpul di kota-kota lain Amerika untuk menyatakan tentangan mereka terhadap pemerintah baru dan kebijakannya. Selebriti, penghibur, dan aktivis politik menyerukan tentangan keras terhadap kebijakan Trump soal imigrasi, lingkungan, dan hak-hak perempuan. Penyanyi dan artis Madonna mendapat sambutan massa di dekat Capitol Hill atau Gedung Kongres Amerika di Washington ketika ia tiba-tiba muncul menjelang pawai yang sudah berlangsung berjam-jam itu hampir usai. Ia mengajak massa menyerukan We Choose Love atau Kami Memilih Cinta dan menyanyikan 2 lagu. Selebriti lain yang naik panggung untuk menghibur demonstran termasuk penulis lagu Alicia Keys, aktris Scarlett Johansson, dan penyanyi rhythm and blues Maxwell. Gloria Steinem, pemimpin gerakan perempuan di Amerika selama puluhan tahun, menjadi satu dari lebih dari 25 pembicara dalam kegiatan di Washington itu. Dan Presiden Trump meninggalkan Gedung Putih sebelum jadwal kedatangan demonstran untuk kunjungan yang direncanakan sebelumnya ke markas CIA. The Women's March on Washington juga berlangsung di puluhan kota lain di Amerika. Tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington, dan kini kita teruskan mengikuti laporan yang lain. Presiden Donald Trump yang pernah mengecam pedas komunitas intelijen sebelum ia dilantik hari Sabtu mengatakan kepada para staf di Badan Intelijen Amerika atau CIA bahwa ia mendukung mereka. Donald Trump mengadakan kunjungan ke kantor pusat CIA di Langley, Virginia, sehari setelah ia dilantik sebagai presiden. Laporan reporter VOA Mary Alice Salinas berikut disampaikan Puspita Sariwati.
Pada hari pertamanya menjabat sebagai pemimpin negara, Presiden Donald Trump mengatakan kepada staf CIA, ia mendukungnya.
I am so behind you.
Trump mengatakan, saya sangat mendukung Anda dan saya tahu mungkin kalian kadang tidak mendapat dukungan yang diperlukan. Tapi kini kalian akan mendapat begitu banyak dukungan sehingga mungkin kalian akan mengatakan, tolong jangan beri kami begitu banyak bantuan, kata presiden yang disambut tawa. Dia mengatakan kepada sekitar 400 staf CIA yang berkumpul, Amerika harus berjuang melawan ISIS.
We've been fighting these wars for longer than any wars we've ever fought.
Trump menambahkan, kita sudah terlibat perang lebih lama dari semua perang yang pernah kita lakukan. Kita tidak menggunakan kemampuan penuh yang kita miliki karena kita terkekang. Kita harus menyingkirkan ISIS. Kita tidak punya pilihan. Trump menuduh media menulis berita palsu bahwa ia bermusuhan dengan badan-badan intelijen Amerika. Kurang dari 2 minggu sebelum menjabat sebagai presiden, Trump mengkritik badan-badan intelijen setelah bocornya klaim yang belum terbukti bahwa Rusia mengumpulkan informasi buruk tentang dirinya. Dia mentweet, badan-badan intelijen seharusnya tidak memperbolehkan berita palsu itu bocor ke publik. Tapi mungkin akan dibutuhkan lebih dari satu kunjungan ke markas CIA untuk memperbaiki hubungan, kata mantan analis CIA Aki Peretz.
The CIA's employees are all pretty smart people. They're professionals. They're well educated.
Peretz mengatakan semua karyawan CIA adalah orang yang cukup cerdas, profesional, berpendidikan. Satu pidato saja tidak akan mengubah keprihatinan serius mereka dengan presiden sekarang ini. Trump memuji direktur CIA pilihannya, anggota Kongres Mike Pompeo, sebagai bintang yang mantap. Senat diharapkan mengukuhkan Pompeo hari Senin. Kemudian setelah kembali ke Gedung Putih, juru bicara pers presiden dengan tajam mengecam media atas peliputan pelantikan. Sean Spicer menuduh media meremehkan banyaknya orang yang hadir pada acara pelantikan.
These attempts to lessen the enthusiasm of the inauguration are shameful.
Spicer mengatakan upaya-upaya untuk mengurangi antusiasme pelantikan itu memalukan dan salah. Pelantikan itu adalah awal dari apa yang dijanjikan Trump masa kepresidenan yang sibuk.
Kita beranjak mengikuti mata acara berikutnya, Liputan Indonesia yang akan berisi sebuah laporan dari Jakarta. Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta menyatakan tidak semua korban kekerasan memilih jalur hukum. Ada yang memutuskan solusi lewat jalur mediasi atau perceraian. Lembaga itu juga menyebutkan tidak pernah ada perempuan-perempuan yang mengadu ke LBH APIK karena baru mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan itu sudah dialami bertahun-tahun. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2016 meningkat menurut laporan yang diterima Lembaga Bantuan Hukum atau LBH APIK Jakarta. Sepanjang tahun lalu, lembaga nirlaba ini menerima pengaduan 854 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam diskusi di kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jumat, Siti Mazuma dari Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK menjelaskan, dalam 5 tahun terakhir puncak kekerasan terhadap perempuan terjadi pada 2013, yakni sebanyak 992 kasus.
Laporan tahunan kami di 5 tahun terakhir, puncaknya adalah di tahun 2013 ya, untuk tertinggi 992 di 5 tahun terakhir ini, dan di tahun 2015 sempat mengalami penurunan 573 dan kemudian naik lagi di tahun 2016 menjadi 854 kasus. Itu kasus-kasus yang kami tangani hanya di daerah Jabodetabek.
Mazuma menjelaskan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami mereka. Kekerasan dalam rumah tangga tambahnya ada 4 jenis, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani LBH APIK, menurut Mazuma, kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah tunggal. Dia mengatakan tidak pernah ada perempuan-perempuan yang mengadu ke LBH APIK karena baru mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya, kata Mazuma, kekerasan itu sudah dialami bertahun-tahun. Mereka baru mengadu bila sudah tidak sanggup bertahan lagi. Dia menambahkan tidak semua perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memilih jalur hukum. Ada yang memutuskan solusi lewat jalur mediasi atau perceraian. Selama ini, kata Mazuma, kekerasan dalam rumah tangga selalu menjadi kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak yang ditangani oleh lembaganya. Tahun lalu terdapat 304 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ahmad Lutfi Firdaus dari Divisi Perubahan Hukum LBH APIK mengatakan, LBH APIK memiliki sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga berwenang lainnya terkait kasus kekerasan terhadap perempuan. Pertama, segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Tenaga Kerja Rumah Tangga, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta revisi KUHP agar lebih berpihak pada perempuan, korban, serta kelompok rentan dan marginal lainnya.
Kedua, kami juga merekomendasikan untuk menghapus dan merevisi ketentuan diskriminatif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian di KUHP dan KUHAP, serta produk aturan dan kebijakan lainnya yang masih melegitimasi pelanggaran HAM dan hak-hak dasar warga negara termasuk hak-hak perempuan dan anak. Dan yang ketiga, kami juga ingin menegakkan implementasi Undang-Undang PKDRT atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang TPPO, tindak pidana perdagangan orang, serta aturan dan kebijakan positif lainnya secara maksimal untuk kepentingan korban.
LBH Apik juga menginginkan pemerintah, DPR, dan aparat penegak hukum memberlakukan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk layanan visum gratis serta rumah aman mudah diakses oleh korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise meminta penghentian dominasi laki-laki dan kesetaraan bagi perempuan. Menurutnya, laki-laki harus memuliakan perempuan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Untuk pertama kali, tim peneliti mendapati adanya kaitan biologis antara stres dan penyakit jantung. Wartawati VOA Jessica Berman melaporkan, temuan itu akan segera dianggap sebagai faktor risiko klinis penyakit jantung. Laporan selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Dokter telah lama mengetahui dan umumnya menerima sebagai fakta bahwa orang yang lebih stres cenderung lebih mungkin terkena serangan jantung dan stroke. Bahkan penelitian berdasar pengamatan menunjukkan stres mungkin faktor penentu risiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi dan merokok, tetapi itu tidak pernah terbukti. Kini penelitian ilmiah atas temuan-temuan itu yang pertama dilakukan mendapati adanya kaitan biologis antara stres dan penyakit jantung. Tim peneliti pada Harvard University di Massachusetts mendapati struktur tertentu otak, amigdala, lebih aktif pada penderita stres kronis. Nantinya, itu meningkatkan respon imun yang bisa menyebabkan penyakit jantung. Ahmed Tawakol adalah ahli jantung dan peneliti pada Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School. Ia juga penulis utama hasil penelitian tersebut. Ia mengatakan, amigdala adalah bagian otak yang paling responsif terhadap ancaman luar, dan respon itu lebih besar pada pengidap stres, bahkan ketika mereka sedang beristirahat. Penelitian itu melibatkan pemindaian otak hampir 300 orang, yang kemudian diikuti peneliti sampai 5 tahun, untuk melihat berapa banyak dari mereka yang terkena serangan jantung. Dalam periode tersebut, Tawakol mengatakan 22 peserta kajian menderita serangan jantung atau stroke. Tidak hanya itu, peneliti mendapati aktivitas amigdala tertinggi terkait serangan jantung yang baru-baru ini terjadi. Temuan itu terbit dalam jurnal The Lancet. Tim peneliti juga mendapati orang dengan aktivitas amigdala tertinggi, dengan kata lain orang yang paling stres, memiliki tanda-tanda peradangan tingkat paling tinggi dalam darah. Peradangan pada dinding arteri bisa menyebabkan penyakit jantung. Menurut Tawakol, ada kemungkinan mengurangi tingkat stres dengan obat atau relaksasi bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Teori yang akan ia tindak lanjuti. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas. Salam.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Di antara anggota kelompok teror ISIS yang paling brutal dan haus darah, terdapat beberapa orang yang berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa Inggris. Kelompok yang terdiri dari 4 orang ini, yang dijuluki The Beatles karena aksen Inggris mereka yang kental, diserai tanggung jawab atas sandera kelahiran asing yang disekap ISIS. Orang-orang ini jauh lebih brutal daripada penjaga lain terhadap para sandera. Mereka menggunakan cara-cara ekstrim dalam menyiksa tawanan. Sebegitu jauh, mereka juga telah mengeksekusi lebih dari 20 sandera. Sejumlah eksekusi ini direkam video dan dipasang di internet oleh ISIS. Alexandra Emenkoti telah diidentifikasi sebagai salah satu anggota kelompok teroris Inggris ini. Lahir di London, Inggris, bulan Desember 1983, Koti masuk Islam ketika remaja. Ia terlibat dalam eksekusi dan penyiksaan dengan cara yang sangat kejam. Koti juga pernah bertindak sebagai perekrut ISIS dan telah merekrut beberapa warga Inggris untuk menjadi anggota ISIS. Amerika Serikat dari waktu ke waktu mengidentifikasi orang-orang tertentu yang punya signifikansi khusus dalam sebuah organisasi teroris. Dalam semua kasus, ini adalah orang-orang yang telah melakukan atau dianggap sebagai risiko besar untuk melakukan tindak-tindak terorisme. Alexander Amon Coty sudah diidentifikasi pemerintah Amerika Serikat sebagai orang seperti itu. Karenanya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah mencantumkan namanya dalam daftar hitam. Aset-asetnya yang dapat dijangkau pemerintah Amerika telah dibekukan. Warga atau perusahaan Amerika dilarang melakukan bisnis dengan Alexander Coty.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Senin 23 Januari 2017 yang dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio saat ini saya Purwati bersama produser rekan R. Nabiasih dan operator kami Greg Bones. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Eva Masreva.
Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu mengejek ratusan ribu warga yang berunjuk rasa sehari sebelumnya di sejumlah kota di Amerika untuk memprotes pemerintah barunya. Menyaksikan demonstrasi kemarin rasanya seperti baru pemilu, ujar Trump dalam pesan Twitter dari Gedung Putih yang akan menjadi kantor dan kediamannya selama 4 tahun mendatang. Mengapa orang-orang itu tidak memberikan suara dalam pemilu? Para selebritis justru merugikan gerakan mereka, tambahnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuka sidang kabinet mingguan di Yerusalem dengan merangkul Amerika, sekutu paling penting bagi Israel. Kedua pemimpin berbicara melalui telepon hari Minggu. Kami mengucapkan selamat kepada Presiden Trump atas dimulainya masa jabatannya, ujar Netanyahu. Saya sangat menghargai persahabatan erat dengan Israel, demikian pula kesediaannya untuk memerangi teroris Islam radikal dengan kekuatan penuh, tambahnya. Sebelumnya, pemerintah Obama menolak menggunakan terminologi teroris Islam radikal. Pemimpin Israel itu melihat militan Islam sebagai ancaman bersama bagi negara Yahudi itu dan juga Barat. Tetapi Obama berupaya memisahkan hal itu dari isu Palestina yang dinilainya memiliki tuntutan sah untuk mendapatkan kemerdekaan. Ribuan orang hari Minggu berdemonstrasi di ibu kota Romania dan kota-kota lain untuk memprotes usul pemerintah memberi ampunan pada ribuan narapidana yang menurut para kritikus akan membalikkan usaha-usaha melawan korupsi. Lebih dari 10.000 demonstran berkumpul di University Square yang kemudian menerobos garis polisi untuk menuju ke markas pemerintah. Ribuan lainnya juga berdemonstrasi di kota Cluj di bagian barat dan kota Ilasi di bagian utara. Di Bukares, demonstran meneriakkan yel-yel kami ingin demokrasi dan para pencuri tetap dalam penjara. Mereka berteriak gembira ketika Presiden Klaus Iohannis, seorang pengecam pemerintah yang mendukung perlawanan anti-korupsi, ikut hadir dalam demonstrasi itu. Yohanes mengatakan sekelompok politisi yang bermasalah dengan hukum justru ingin mengubah aturan dan memperlemah penegakan hukum. Jadi wajar jika warga Romania marah, ujarnya. Kementerian Kesehatan Brazil mengatakan telah mengukuhkan 47 penderita demam kuning dan 25 kematian terkait penyakit itu. Ditambahkannya, pihaknya masih menyelidiki lebih dari 160 dugaan kasus penyakit akibat gigitan nyamuk tersebut. Pusat wabah itu terletak di negara bagian Minas Gerais, di mana setelah laporan pendahuluan tentang 8 kematian yang diduga akibat demam kuning, gubernur setempat mengumumkan keadaan darurat. Iran telah menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap seorang perempuan Inggris keturunan Iran yang dituduh berupaya menggulingkan pemerintahan. Demikian laporan sebuah situs berita di Iran hari Minggu. Mizan Online mengutip seorang jaksa mengatakan, hukuman terhadap Nazanin Zakhari Radcliffe itu sudah final. Jaksa Abbas Jafari Dolatabadi tidak merinci lebih jauh.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Eva Masreva. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami bersama produser rekan R. Nawiasih dan operator kami Greg Bones. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
I'm marching today because we need to stand up for women's rights, equality for everybody, and teach the new president that we're not going to stand.
Itu tadi kutipan laporan internasional mengemukakan unjuk rasa oleh perempuan di ibu kota Amerika, Washington DC, dan kota-kota lain di Amerika yang didukung oleh sejumlah artis dan selebriti. Kemudian akan kita dengar nanti liputan Indonesia dari Jakarta, dan juga akan kami sampaikan sebuah acara wawancara.
Atmosphere holds more water moisture where the poles are melting, where we're seeing the...
Acara wawancara kali ini oleh rekan kami Isa Ismail bersama Bill McKibben, penulis buku tentang perubahan iklim dilihat dari berbagai sudut. Setelah itu akan kita ikuti mata acara selanjutnya. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Investor miliarwan George Soros mengatakan Kamis bahwa dia memandang Presiden terpilih Donald Trump semu dan penipu dan akan menjadi diktator yang akan mengacau pasar keuangan. Soros, pendukung besar Hillary Clinton dalam kampanye presiden, mengatakan dia yakin bahwa Trump akan diperiksa oleh Kongres dan Konstitusi. Dia akan menjadi diktator kalau dia bisa lolos, tetapi dia tidak bisa, kata Soros dalam wawancara dengan televisi Bloomberg. Soros menyampaikan komentar itu dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, sehari sebelum pelantikan Presiden Donald Trump. Kata Soros, saya secara pribadi yakin bahwa Trump akan gagal. Bukan karena orang seperti saya yang menghendakinya gagal, kata Soros, tetapi karena gagasan yang menjadi pedomannya sudah menjadi sifatnya, sudah kontradiksi sendiri. Dia mengatakan, menurutnya pasar keuangan tidak bagus sekali karena ketidaktentuan yang disebabkan oleh pemerintahan Trump. Wakil-wakil bagi tim transisi Trump tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar. Sementara itu, 13 pabrik mobil menarik kembali lebih dari 652 ribu kendaraan di Amerika dalam babak terbaru skandal bantalan udara buatan Takata. Pabrik-pabrik mobil yang melakukan penarikan adalah Audi, Nissan, Jaguar, Land Rover, Subaru, Daimler Benz, Tesla, Mitsubishi, BMW, Ferrari, Mercedes, Mazda, McLaren, dan Karma. Penarikan kembali tersebut adalah untuk mengganti inflator tempat duduk penumpang di samping supir. Inflator Takata bisa meledak dan menghamburkan pecahan-pecahan logam ke ruang penumpang. 16 orang meninggal di seluruh dunia dan lebih dari 180 cedera karena masalah itu. Sekian berita ekonomi dan bisnis.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Baru saja kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis dan kita beralih mengikuti laporan internasional. Lebih dari setengah juta warga, terutama perempuan, Sabtu siang 21 Januari berpawai di jantung ibu kota Washington DC. Unjuk rasa serupa juga terjadi di banyak kota di Amerika dan beberapa negara lain. Sejumlah artis dan selebriti dunia ikut meramaikan unjuk rasa tersebut. Eva Masreva melaporkan selengkapnya.
I'm marching today because we need to stand up for women's rights, equality for everybody, and teach the new president that we're not going to stand for what he stands for, and we're not going to take it.
Itulah Alexis, ibu dua anak yang datang bersama teman-temannya dari Vienna, Virginia, ke Washington DC sejak pagi. Ia mengatakan ia berunjuk rasa hari ini karena ingin mempertahankan hak-haknya sebagai perempuan yang merupakan persamaan bagi semua orang. Kami ingin menunjukkan kepada Presiden Trump bahwa kami tidak menerima hal-hal yang ia yakini. Hal senada disampaikan Renee yang beberapa hari lalu datang dari Charlotte, North Carolina dan kini ikut berunjuk rasa bersama.
I'm marching for my daughter and for the next generation of women.
Why because of your daughter?
So that they have equal opportunity and they know that we stand behind them.
Saya berunjuk rasa demi putri saya dan generasi perempuan mendatang, ujar Renee. Mengapa? Karena saya ingin mereka tahu bahwa mereka tetap punya kesempatan yang sama dan bahwa saya berjuang demi mereka. Kami ingin suara kami didengar. Kami juga ingin suara-suara lain didengar. Kami ingin Presiden Trump tahu bahwa kami tetap akan berjuang dan tidak akan mundur, ujar Rene. Alexis dan Rene adalah sebagian dari lebih setengah juta warga yang berunjuk rasa di sepanjang jalan Independence Avenue di jantung ibu kota Washington DC. Memprotes kebijakan-kebijakan yang disampaikan Presiden Donald Trump menjelang pelantikannya 20 Januari kemarin dan sekaligus memperjuangkan hak-hak perempuan. Sejumlah artis dan selebriti tampak hadir, antara lain bintang film Ashley Judd, America Ferrera, Jessica Chastain, Chloe Grace Moretz, Rosie Perez, Bella Thorne, penyanyi Cher, supermodel Chrissy Teigen, sutradara Michael Moore, hingga aktivis feminis Gloria Steinem. Ashley Judd dengan berapi-api mengajak massa untuk berani bersuara terhadap kebijakan baru Presiden Trump. Ia berulang kali menyapa massa dengan kata Nasty Woman, yang disambut dengan sama-sama berteriak, We are Nasty Woman. Nasty Woman adalah cemoohan Trump pada Hillary Clinton ketika masa kampanye, yang kemudian dijadikan slogan oleh para pendukung Clinton dan gerakan perempuan di Amerika.
I am a nasty woman. I am unafraid to be nasty because I am nasty like Susan, Elizabeth, Eleanor, Amelia, Rosa, Gloria, Condoleezza, Sonia, Malala, Michelle, Hillary.
Sementara aktris America Ferrera mengatakan, Presiden Trump bukan Amerika. Kabinetnya juga bukan Amerika. Kita adalah Amerika dan kita akan menegaskan hal itu, ujar Ferrera. Penyelenggara unjuk rasa ini mengatakan mereka ingin mengirim pesan kepada Presiden Donald Trump pada hari pertamanya di Gedung Putih bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia. Berbagai isu terkait hak-hak perempuan ikut digaungkan dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak jam 8 pagi itu. Antara lain isu kesetaraan gender dan ras, layanan kesehatan yang terjangkau, desakan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan di dalam rumah tangga dan pemerkosaan di lingkungan kampus, hak-hak aborsi, perlindungan warga difabel, perlindungan bagi imigran dan komunitas LGBT, dan juga isu lingkungan hidup. Tidak hanya perempuan, banyak pula laki-laki ikut serta dalam demonstrasi ini. Antara lain Jonas, laki-laki berperawakan tinggi besar yang mengaku berasal dari Prancis.
I'm marching for equality for every person in America. Today feels very hopeful.
Women March to Washington DC mengatakan ada 673 unjuk rasa serupa yang direncanakan di seluruh Amerika, terutama di kota-kota besar seperti New York, San Francisco, dan Boston, dan juga di negara-negara lain. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari laporan tentang Women March di Washington DC, kita beralih mengikuti laporan lain. Perdana Menteri Israel berencana mengadakan pembicaraan pertama dengan Presiden Amerika Donald Trump melalui telepon hari Minggu. Laporan VOA, reporter VOA Robert Berger dari Jerusalem disampaikan berikut oleh Puspita Sariwati.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan selamat kepada Presiden Donald Trump yang memulai masa jabatannya dan mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang mendalam dengan Israel. Dia juga menekankan pernyataan penting dalam pidato pelantikan Donald Trump. Menekankan pada apa yang dilihatnya sebagai musuh bersama, Netanyahu mengatakan ia sangat menghargai pendapat presiden baru atas kesediaan memerangi teroris Islam radikal dengan kekuatan penuh. Teroris radikal Islam adalah ungkapan yang tidak digunakan oleh Presiden Barack Obama, salah satu dari banyak perbedaan pendapatnya dengan pemimpin Israel itu. Netanyahu yang berbicara dalam pertemuan kabinet mingguan di Yerusalem mengatakan ada banyak hal penting untuk dibicarakan dengan Presiden Trump.
נושאים רבים לפנינו, הנושא הישראלי-פלסטיני, המצב בסוריה.
Ia mengatakan masalah Israel-Palestina, situasi di Suriah, dan ancaman nuklir Iran akan menjadi agenda utama. Netanyahu berbicara setelah Kabinet Israel menyetujui pembangunan 566 unit rumah baru untuk Yahudi di Yerusalem Timur yang disengketakan di tanah yang diklaim Palestina sebagai bagian negara mereka pada masa depan. Para pejabat mengatakan izin pembangunan ditunda karena oposisi dari pemerintahan Obama. Israel berharap pemerintahan Trump akan lebih bersimpati pada pembangunan pemukiman Yahudi yang dilihat oleh Obama sebagai hambatan bagi perdamaian di sana. The Voice of America, VOA.
Ratusan ribu orang berpawai di Washington hari Sabtu, hari pertama Presiden Donald Trump menjabat sebagai presiden. Dan massa yang lebih besar berkumpul di kota-kota lain di Amerika Serikat untuk menyatakan tentangan mereka terhadap pemerintah baru dan kebijakannya. Presiden Donald Trump yang pernah mengecam keras komunitas intelijen Amerika mengatakan kepada staf Badan Intelijen Amerika atau CIA, "Saya mendukung kalian," katanya. Donald Trump memberi sambutan di kantor pusat CIA di Langley, Virginia hari Sabtu, hari pertamanya sebagai Presiden Amerika. "Saya tahu kalian mungkin kadang-kadang tidak mendapat dukungan yang diinginkan," katanya. Pejabat-pejabat CIA mengatakan sekitar 400 staf CIA hadir untuk mendengarkan pernyataan Presiden. Donald Trump menegaskan memerangi ISIS akan menjadi prioritas utama dan bahwa untuk itu pemerintahnya akan meningkatkan upaya. Dan hari Sabtu pagi melalui Twitter, Presiden Amerika baru Donald Trump menyampaikan terima kasih kepada rakyat Amerika atas partisipasi mereka dalam kegiatan pelantikan hari Jumat dan berterima kasih kepada media berita atas ulasan yang umumnya positif atas pidato pelantikannya. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan saatnya kini kita ikuti sebuah laporan dari Jakarta dalam Liputan Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta menyatakan tidak semua korban kekerasan memilih jalur hukum. Ada yang memutuskan solusi lewat jalur mediasi atau perceraian. Lembaga itu juga menyebutkan tidak pernah ada perempuan-perempuan yang mengadu ke LBH APIK karena baru mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan itu sudah dialami bertahun-tahun. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2016 meningkat menurut laporan yang diterima Lembaga Bantuan Hukum atau LBH APIK Jakarta. Sepanjang tahun lalu, lembaga nirlaba ini menerima pengaduan 854 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam diskusi di kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jumat, Siti Mazuma dari Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK menjelaskan, dalam 5 tahun terakhir puncak kekerasan terhadap perempuan terjadi pada 2013 yakni sebanyak 992 kasus.
Laporan tahunan kami di 5 tahun terakhir, puncaknya adalah di tahun 2013 ya, untuk tertinggi 992 di 5 tahun terakhir ini, dan di tahun 2015 sempat mengalami penurunan 573 dan kemudian naik lagi di tahun 2016 menjadi 854 kasus. Itu kasus-kasus yang kami tangani hanya di daerah Jabodetabek.
Mazuma menjelaskan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami mereka. Kekerasan dalam rumah tangga tambahnya ada 4 jenis, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani LBH Apik, menurut Mazuma, kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah tunggal. Dia mengatakan tidak pernah ada perempuan-perempuan yang mengadu ke LBH Apik karena baru mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya, kata Mazuma, kekerasan itu sudah dialami bertahun-tahun. Mereka baru mengadu bila sudah tidak sanggup bertahan lagi. Dia menambahkan tidak semua perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memilih jalur hukum. Ada yang memutuskan solusi lewat jalur mediasi atau perceraian. Selama ini, kata Mazuma, kekerasan dalam rumah tangga selalu menjadi kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak yang ditangani oleh lembaganya. Tahun lalu terdapat 304 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ahmad Lutfi Firdaus dari Divisi Perubahan Hukum LBH Apik mengatakan, LBH Apik memiliki sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga berwenang lainnya terkait kasus kekerasan terhadap perempuan. Pertama, segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Tenaga Kerja Rumah Tangga, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta revisi KUHP agar lebih berpihak pada perempuan, korban, serta kelompok rentan dan marginal lainnya.
Kedua, kami juga merekomendasikan untuk menghapus dan merevisi ketentuan diskriminatif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian di KUHP dan KUHAP, serta produk aturan dan kebijakan lainnya yang masih melegitimasi pelanggaran HAM dan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak-hak perempuan anak. Dan yang ketiga, kami juga ingin menegakkan implementasi Undang-Undang PKDRT atau Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta aturan dan kebijakan positif lainnya secara maksimal untuk kepentingan korban.
LBH Apik juga menginginkan pemerintah, DPR, dan aparat penegak hukum memberlakukan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk layanan visum gratis serta rumah aman mudah diakses oleh korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise meminta penghentian dominasi laki-laki dan kesetaraan bagi perempuan. Menurutnya, laki-laki harus memuliakan perempuan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Suhu panas yang melanda banyak bagian Amerika belakangan ini tercatat paling tinggi dalam puluhan tahun terakhir. Tetapi walaupun ada konsensus umum bahwa dunia makin panas, Presiden Amerika yang baru, Donald Trump, mengancam akan menarik Amerika keluar dari perjanjian iklim yang dicapai di Paris tahun lalu. Bill McKibben telah menulis selusin lebih buku yang bertemakan perubahan iklim dilihat dari berbagai sudut. Paling baru adalah yang berjudul Making Life on a Tough New Planet. Apa yang disebutnya sebagai planet yang baru itu adalah bumi, tempat munculnya peradaban manusia. Tetapi kata McKibben, planet itu kini sudah jauh berbeda. Selanjutnya kita ikuti laporan rekan Isa Ismail berikut.
Atmosphere holds more water moisture where the poles are melting, where we're seeing the ocean.
Atmosfer kita mengandung lebih banyak uap air. Es di kedua kutub sedang mencair, dan kalau kita tidak berbuat sesuatu, keadaannya akan menjadi jauh lebih gawat.
Kata PBB, 300 ribu orang meninggal tiap tahun karena dampak peningkatan suhu bumi. Perubahan iklim telah mendorong tingkat perpindahan penduduk yang lebih besar dan timbulnya konflik yang pada gilirannya meningkatkan kemiskinan, penyakit, dan kelaparan. Ia mengatakan untuk mengurangi emisi gas karbon, kita harus membayar ekstra untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh minyak, gas alam, dan batu bara.
If coal and gas and oil had to pay the price for the damage that they did, we would use a lot.
Kalau kita harus membayar mahal untuk energi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil yang merusak itu, pastilah kita akan menggunakan jauh lebih sedikit bahan-bahan yang menimbulkan polusi itu. Ini berarti kita harus mencari cara-cara lain untuk menghasilkan energi.
Tapi kata McKibben lagi, perubahan ke arah penggunaan sumber-sumber energi hijau tidak akan terjadi dengan cepat. Kendati permintaan akan energi yang terbarukan terus naik, jumlahnya baru mencapai 7% dari kebutuhan energi dunia. Kata McKibben, Kita harus memusatkan perhatian bagaimana kita bisa bertahan hidup dalam zaman ini. Pengarang buku berjudul Making Life on a Tough Planet itu juga mencatat bahwa perdebatan tentang perubahan iklim di Amerika sangat bersifat politis dan tidak ilmiah.
Polarisasi itu paling banyak terdapat di Amerika. Tempat-tempat lain yang saya kunjungi telah mengambil sikap yang jauh lebih serius dan matang dibanding sikap kebanyakan orang Amerika tentang perubahan iklim.
Itulah Bill McKibben, pengarang buku tentang dunia yang semakin keras dan sulit untuk didiami karena ulah manusia sendiri. Dari Washington, saya Isa Ismail. The Voice of America.
Dalam laporan terbarunya, Pusat Pengawasan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan usia hidup di Amerika telah menurun sedikit. Reporter VOA Carol Pearson melaporkan ini bisa menjadi tren ke depannya. Lebih lanjut kami sampaikan dalam Amerika Kini berikut. Kebanyakan orang tua berharap anak-anak mereka akan menikmati usia panjang dan bahagia. Dan sejak tahun 1950, Amerika telah menyaksikan peningkatan usia warganya dari 68 menjadi 78 tahun dan 10 bulan. Tetapi dalam laporan terbarunya, Pusat Pengawasan Penyakit atau CDC memperoleh temuan angka ini menurun 1 bulan. Sepintas, angka ini tampaknya kecil. Tetapi Direktur CDC Dr. Tom Frieden mengatakan kepada VOA angka ini signifikan.
In terms of life expectancy generally, there are some year-to-year changes, but what we're seeing is gradual stall in the long-lasting decline in heart attacks and strokes.
Katanya dari segi usia hidup umumnya ada beberapa perubahan tahun ke tahun, tetapi apa yang kita saksikan adalah mandeknya penurunan dari kasus serangan jantung dan stroke. Faktor penyebabnya mungkin obesitas atau kegemukan. Statistik menunjukkan 2 dari 3 orang dewasa Amerika kelebihan berat tubuh atau menderita obesitas. Penyakit jantung dan stroke dapat dicegah dengan menjaga berat badan, makan sehat, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok. Gaya hidup sehat juga mengurangi resiko terkena diabetes, penyebab kematian top lainnya. Tetapi Dr. Frieden mengacu kepada sebuah faktor baru dalam penurunan usia hidup.
We're also seeing a big increase in deaths from opiate overdose.
Katanya kami juga melihat peningkatan besar dalam kematian akibat penggunaan dosis berlebihan. Data CDC menunjukkan bahwa kematian akibat opioid atau obat-obat pencegah rasa sakit meningkat 4 kali lipat dalam waktu kurang dari 20 tahun lebih dari 183 ribu orang meninggal di Amerika akibat dosis opioid terlampau besar sejak tahun 1999. Ketagihan akan opioid selanjutnya menyebabkan orang beralih ke narkotika yang lebih murah seperti heroin dan fentanyl, opioid sintetik. CDC melaporkan penggunaan heroin meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam dekade yang lalu, dan akibatnya terjadi pelonjakan kematian terkait heroin. Kata Dr. Frieden, guna mencegah peningkatan penyalahgunaan opioid ini, kita perlu memperbaiki manajemen baik dari rasa sakit maupun ketagihan, dan penegak hukum harus mengupayakan agar obat-obatan ilegal tidak mudah diperoleh, dinaikkan harganya, dipersulit perolehannya, dan ini semua langkah penting untuk memberantas epidemik parah dari penyalahgunaan opioid, ketagihan, dan kematian. Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan ketagihan dengan opioid semakin besar di dunia. Dan sementara usia hidup meningkat di kebanyakan negara, obesitas meningkat 2 kali sejak 1980. Sehingga semakin banyak orang beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Baru saja kita ikuti Mata Acara Amerika Kini. Dan mengawani Anda saat ini mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington. Saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Greg Burns. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.